Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, seuratoiminta. Olympiakästin löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Tämän jakson hostina toimii Mari Lohisalo.
Huippu-urheilun osaamisvaatimukset kasvavat. Urheilu ammattimaistuu ja ammattilaistuu. Valmentajien ja urheilijoiden tueksi valmentautumiseen tarvitaan eri alojen asiantuntijoiden osaamista. Asiantuntijatoiminta on kiinteä osa urheilijoiden valmentautumista ja sen tarkoitus on edistää urheilijan harjoitteluvalmiutta, suorituskykyä ja terveyttä. Tästä aiheesta puhutaan tänään ja mun kanssa täällä keskustelemassa ovat psyykkisen valmennuksen asiantuntija Robert Back ja fysiikkavalmennuksen ammattilainen Mika Saari. Tervetuloa molemmille Olympiakästiin.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Esitellään tähän alkuun teitä vähän kuulijoille. Eli aloitetaan Robert sinusta. Sulla on yli 10 vuoden kansainvälinen kokemus psyykkisestä valmennuksesta. Ja Olympiakomiteassa sä vastaat psyykkisen valmennuksen kehittämisestä ja koordinoinnista ja osallistut myös olympiajoukkueen kisavalmennukseen. Kerro vähän sun omasta taustasta ja siitä, miten sä oot päätynyt tähän nykyiseen tehtävääsi ja vähän ehkä sitä urheilutaustaakin voit avata.
Joo, mä olen siis virolainen, syntynyt Tartossa, Virossa. Olen opiskellut psykologia Tarton yliopistossa ja Yhdysvalloissa Fairbanksin yliopistossa Alaskassa. Ja samalla myös sivuaineena urheiluhallintoa. Muutin Suomeen 10 vuotta sitten ja olen valmistunut Jyväskylän liikuntatieteellisestä urheilu- ja liikuntapsykologian maisteriksi ja myös urheiluhallinnon maisteriksi. Ja urheilutaustana on maastohiihto, on hiihtänyt itse, ollut vahvasti siinä yrittämässä maajoukkueeseen. En onnistunut silloin, mutta siirtyin opiskelemaan jenkkeihin ja käytin hiihtotaustaa sillä lailla, että sain stipendin Alaskaan ja kansainvälistä kokemusta kuitenkin. Ja, vuodesta 2010 asunut Jyväskylässä ja tehnyt myös valmistumisen jälkeen tätä psyykkisen valmennuksen työtä kansainvälisesti eri maiden huippu-urheilijoiden kanssa. Ja sitä sitten pääsääntöisesti kesäolympialajeissa. Ja mitäs muuta? Nykyinen tehtävä on mielenkiintoinen uusi tehtävä vuosi sitten. En olisi arvannut, että olisin tässä tehtävässä, mutta kuulin ja kiinnostun paikasta ja nyt olen tässä vetämässä psyykkistä valmennusta Olympiakomitean puolesta ja mielenkiintoinen tehtävä tosiaan.
No entäs Mikke? Sulla on noin 30 vuoden kokemus monien eri lajien urheilijoiden valmennuksesta. Ja sä oot valmentanut muun muassa pikaluistelija Mika Poutalaa, valmennat edelleen esimerkiksi nyrkkeilijä Arslan Kataevia ja toki olympialaisia jo valittuja purjehtijoita Tuuli Petäjäsireniä ja Tuula Tenkasta. Ja sä toimit pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa urheassa valmennuspäällikkönä ja vedät myös valtakunnallista fysiikkavalmentajien verkostoa. Niin miten sun polku on edennyt tähän nykyhetkeen?
Kyllä tuo urheilu on ollut mulle kans ihan pienestä pitäen semmoinen, mihin oikeasti on kasvanut kiinni. Et ihan nappulana, jos miettii, niin itse asiassa aloitin jalkapallosta varmaan niin kuin aika moni muukin, ja se on niin kuin sillä lailla hauska sattuma, että mun isä valmensi silloin jalkapallossa jonkin verran, teki töitä, ja ehkä sieltä on tullut sitten semmoinen ensimmäinen kipinä tähän omaan ehkä valmennuskuvioon, mutta tosiaan jalkapalloa, sitten siitä vähän yleisurheilun puolelle pituushyppyä, keihäheittoa, pesäpalloa muutama vuosi, ja sitten siinä oli vähän semmoista niinku sekalaista seurakuntaa siinä välillä, vähän heitti itteensä tuon urheilun kautta, ja sitten löysin, asuin silloin Lohjalla ja löysin sieltä Lohjan karateklubia, ja aloin tosiaan harrastaa karatea ja sitten siitä se lähti sitten semmoinen halu sitten kokeilla niin kuin vähän tiukemmin sitä lajia ja tota, sitten kilpailin kansallisella tasolla, että tota, yksi aikuisten SM-mitali, mutta ei mitään kansainvälisiä saavutuksia sen enempää, jotain kisoja, mutta ei niistä sen kannata tässä kohtaa mainita. Mut tosiaan mä aloin siinä tota, oman kilpailuuran aikana aloin valmentamaan junioreita omassa tai siinä meidän seurassa, missä mä olin ja tota, ja varmaan ensimmäiset valmennuskoulutukset kävin sitten 80-luvun loppupuolelle 87-86 jossain siinä vaiheessa ja silloin meillä oli semmoinen erilainen järjestelmä tässä valmennuskoulutusjärjestelmässä, oli semmoinen CBA-järjestelmä ja siihen oli esimerkiksi perusosat ja sitten lajiosat ja tota, sitten kun oli vähän yleisurheilutaustaa, niin mä kävin myös sitten näitä lajiosia ja kävin myös yleisurheilupuolella ja jotenkin innostui sitten niin kuin laajentamaan sitä valmennuskuvioa ja sitten ihan 90-luvun alkuvaiheessa niin pääsin sitten Karateliiton valmennustiimiin ja sitten mulla tuli tyttöjen ja poikien ryhmän vetäminen ja sitten muutama vuosi siitä niin sitten tuli nuorten päävalmentajuus, eli 21-vuotiaiden päävalmentajan pesti tuli mulle ja sitä sitten pyöriteltiin siinä sitten vuosi, olisiko siinä ollut 3-4 vuotta ja samaan aikaan tosiaan mulla oli jo niin sanottu omia valmennettavia, oli tota maajoukkuetason urheilijoita, sitten alettiin jo pyytämään muista lajeista ja sitten tosiaan otinkin siihen sitten ihan oman kehittymisen näkökulmasta otin siihen sitten yhden aerobik-naisen, kenen kanssa lähdettiin tekemään töitä ja aika nopeasti sitten jotenkin se vaan alkoi viemään nämä muutkin lajit vähän mennessään ja sitten sen jälkeen siellä on tullutkin tota, niin näitä lajeja aika paljon että sitten vähän erilaisissa rooleissa. Mä olin Sievisen Janin tiimissä, olin 4-5 vuotta siellä, mutta enemmän tällaista huoltavan harjoittelun näkökulmaa ja niin kuin yritti pitää vaan kaveri kunnossa niin kuin, ja sitten Esaha sitten vastasi siitä valmennuksessa noin kokonaisuudessaan ja sitten mä olin jalkapallossa, tenniksessä oli aika pitkäänkin mukana muutamien nuorten kanssa ja sitten tota, motocrossissa on toiminut sitten jossain vaiheessa tuli tota, niin salibändimiesten liigajoukkue ja tota, sitten tämmöistä kuin skiit-ammunta ja sitten no, Tuuli Pete ja Siren, eli RX-purjelautailu tuli sitten ennen Tokioon ohjelmaa ja sitten taas ennen Sotsia tuli sitten Poutala Mika ja Markus Puolakka tuosta pikaluistelusta ja sitten nyt ehkä viimeisimpänä sitten Rion jälkeen heti niin Tenkasin Tuula laserpurjehtia ja sitten nyrkkeli Arsan Katajev. Että tämmöisellä tavalla, että mä oon saanut olla kyllä aika onnekas, että on päässyt valmentamaan ja olemaan mukana monessa lajissa ja sitten eri urheilijan polun matkalla. Eli nähnyt sitä ja ollut roolissa niin, että on ollut vastuuvalmentajana, ollut apuvalmentajana, ollut fysiikkavalmentajana ja tehnyt huoltavaa juttua. Aikoinaan olin esimerkiksi vuonna 89 jääkiekon MM-kilpailussa huoltojoukoissa mukana siellä Tukholmassa ja nähnyt niin kuin tavallaan niin kuin erilaisia, niin kuin siinä omassa kasvussa erilaisia rooleja ja uskon, että sieltä sitten on pystynyt ammentamaan vähän sitä näkemystä, missä on, että olen tehnyt aika paljon mentorointia ja kouluttanut valmentajia, että tämmöistä aika sekalaista seurakuntaa kumminkin, mutta koko ajan se urheilu on ollut siinä semmoinen niin kuin intohimo tehnyt sitä duunia. Ja tota, nyt sitten viimeiset, jos miettii viimeiset 10 vuotta, mä oon toiminut täällä tosiaan Urheassa ja mä tulin ensin tänne projektipäälliköksi urheilu yläkoulu kehitystyötä kehittämään yhdessä Seppo Pitkäsen kanssa ja sitten, tota, sitten sen jälkeen tein valmennuksen kehittäjänä töitä ja nyt sitten viimeiset vuodet olen toiminut täällä valmennuspäällikkönä tämä valmennuspäällikön pestin alla on sitten tämä asiantuntijatoiminta ja sen kehittäminen. Mut meillä on aika hyvä, meillä on tosi hyvä asiantuntijatiimi täällä, että meillä on paljon asiantuntijoita ja yhdessä me sitä hommaa täällä tehdään ja meillä tehdään myös niin, että meidän asiantuntijat tekee myös OK:lle, Olympiakomitealle töitä, niin se tavallaan linjaus pysyy tavallaan aika kivasti tässä niin kuin mukana. Mutta koko ajan tässä kumminkin olen sitä käytännön valmennustyötäkin tehnyt ja viimeksi eilen vetänyt harjoituksia ja silloin se jotenkin itse näen, että se näkee vähän sitä kädet savessa työtä, niin pystyy ehkä myös tätä asiantuntijatoimintaa niin kuin arvioimaan ja tosiaan siellä, että miten itse siinä valmennustyössä hyödyntää muita asiantuntijoita, niin kyllä mä jotenkin näen sen vahvuutena, että pystyy myös niin kuin näkemään sieltä valmentajan näkökulmasta, miten se asiantuntijuus toimii. Ehkä tästä tämmöinen niin kuin nopea 60-luvulta tähän päivään
osaus. Monipuolisesti kaikkea. No jos mennään tähän päivän aiheeseen, eli asiantuntijatoimintaan.
Onko Robertilla jotain?
Mä nostin ajatuksia saman tien, että meillä on Mikan kanssa aika paljon samanlaista taustaa, kun mä oon nuorena noin 7 vuotta karatea harrastanut. Tämä on itse asiassa aihe, mistä on pitänyt jutella tämän podcastin ulkopuolellakin joskus. Okay. Ja sitten tässä kiittää, kun mä...
Niin. Pitäisikö meidän mennä sitten tatamille? Että...
No melkein. Mä olen kyllä eri painoluokissa, mutta ei haittaa varmaan.
Sen takia mä haastan, kun mä oon kuitenkin vähän vanhempi. Annetaan tasoitusta sillä.
Joo, ja toi vanhempien tausta, kun mullakin on isä on valmentaja, skiit-valmentaja ollut, muun muassa Suomen olympiajoukkueen skiit-valmentaja vuodesta 2009 johon 2016 asti, niin olen tutkinut skiit-ammuntaa psykologisesta näkökulmasta ja siitä hän aiheesta kandidaatin tutkimus ja sitten toi maisteritutkinto. Hmm. Niin, mielenkiintoisia yhteyksiä, mutta joo.
No nimenomaan, kyllä. Okei, no hei, siis tuosta asiantuntijatoiminnasta tosiaan, eli niin kuin tässä puhuttiinkin, niin se linkittyy osaksi urheilijoiden ja joukkueiden valmennusta ja sitten kun nämä asiantuntijat tekevät työtään siellä urheilijoiden ja valmentajien arjessa, niin puhutaan tämmöisestä osallistuvasta asiantuntijuudesta. Avaatteko kuulijoille vähän, mitä se osallistuva asiantuntijuus käytännössä tarkoittaa? Et onko se erilaista psyykkisen valmennuksen näkökulmasta verrattuna sitten vaikka fysiikkavalmennukseen?
Varmaan eroavaisuus totta kai on siinä, että niin se asiantuntija-ala ja miten lähestyy sitä, niin se on erilainen. Mutta se pyrittäisi niin, että se toiminta siellä niin se kumminkin on sen valmentajan tukemista ja kumminkin tähdätään siihen, että se urheilijan suorituskyky kehittyy ja pysytään terveenä ja on harjoitusvalmius niin kuin joka päivä mahdollisimman hyvä. Et nämä on varmaan ne lähtökohdat, että miten se eri asiantuntijuus kumminkin lähestyy sitä samalla linjalla. Mutta se, että vaatii paljon keskustelua niin, että se vuorovaikutus, moniammatillinen vuorovaikutus sieltä syntyy niin kuin niiden asiantuntijoidenkin kesken, että miten me painotetaan, että siinä äkkiä sitten, että on haasteena, että tullaan sitten ehkä liian voimakkaasti jonkun kautta, jos siellä valmennuskuviossa sen takia sellainen yhteinen keskustelu siitä, että mitkä se tarve on ja miten, mikä on se ensimmäinen lähtökohta, mihin me lähdetään tekemään kiinni, vaikka meillä olisi aikamoinen toimintaympäristö, jos montakin asiantuntijaa käytettävissä, niin pitäisi vähän miettiä sitä, että miten tämä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja kyllä ne perusasiat on sellaisia, että monta kertaa pitää katsoa nämä, nukutaan ja syödään hyvin ja on henkisesti niin kuin tasapainossa, niin sit me voidaan lähteä kuormittamaan sitä vähän enemmän. Mut Robert pystyy varmaan tuosta ainakin henkisen puolen näkökulmasta paljon vahvemmin puhumaan.
Joo, siis lähtökohtaisesti se tarkoittaa sitä, että me ollaan mukana jo suunnitteluvaiheessa ja tehdään töitä systemaattisesti, eli ei satunnaisesti. Ja kun me toimitaan siinä arjen ympäristössä lähellä urheilijoita ja valmentajia, niin meillä on parempi vaikuttavuus siihen toimintatapoihin ja sekä sitten substanssipuolella että sitten yleisesti, että mitä ja miten kannattaa tehdä ja miten me voidaan parhaiten tukea sitä urheilijaa ja valmentajaparia. Sitähän se niin kuin lähtökohtaisesti on teoreettisesti, mutta sitten käytännön tasolla mä näen, että psyykkinen valmennusero fysiikkavalmennuksesta siinä mielessä, että fysiikkavalmentajilla on paljon enemmän jopa kontakteja sen urheilijan kanssa kuin ehkä psyykkisen valmennuksen puolella. Meillä voi olla, että näen kerran kuukaudessa henkilökohtaisesti sitä urheilijaa, ja sitten voi olla, että seurataan harjoituksia jonkun verran olla mukana, ja tietysti akuuttitilanteissa niin kyllä urheilijat tavoittelee nämä henkilöt siitä omasta ympäristöstä, mutta se, että me fysiikkavalmennus voi olla kuitenkin aika monta harjoitusta per viikko, jos Mikke tekee esimerkiksi jonkun jakson urheilija purjehtii ja tulee leiriltä Suomeen, niin hän treenaa 2 viikkoa yhdessä ja sitten urheilija lähtee leirille, että meillä sitten se on sitä, että ne on ne sovitut jaksot, että tehdään kerran viikossa, kerran kuukaudessa, mitä se tarkoittaa, ja sitten siellä on harjoitusten seuranta ja kisojen seuranta, että semmoista joo, taustalla olemista myös valmiudessa niin siinä mielessä, että mut käytännössä tässä niin kuin lähtökohtaisesti tärkein asia osallistuvassa asiantuntijuudessa on se, että me ollaan jo mukana suunnitteluvaiheessa ja sitten sitä kautta me linkitetään tämä asiantuntijuus siihen urheilijan arjen toimintaan ihan vuosi- tai kausitasolla.
Aivan. Tässä nousikin esille jo tämä valmentajan tukeminen, eli kun se valmentaja johtaa sitä valmennusprosessia, niin sitä kauttahan hän johtaa myös sitä urheilijan tai joukkueen ympärillä olevaa moniammatillista asiantuntijatiimiä ja tekee varmasti tiivistä yhteistyötä niiden asiantuntijoiden kanssa, mitä tuossa jo vähän kuvasittekin, niin mitä se käytännössä tarkoittaa vaikkapa just sitten fysiikkavalmennuksen kohdalla, eli mitä se fysiikkavalmennus arjessa on?
No, lajit ja tarve on vähän erityyppinen eri laje niin kuin valmennuksen kautta, mutta lähtökohtaisesti niin ensin käydään se valmentajien kanssa, on se sitten päävalmentaja tai se valmennustiimi, niin sen kanssa käydään keskustelut siitä, että mitkä niin kuin ne tarpeet, fyysiset ominaisuudet tai fyysiset tarpeet, mitä ne halutaan lähteä kehittämään ja tehdään siihen sitten vähän mittarointia. Tehdään alkukartoitusta, testausta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten ihan tehdään ohjelmointia, katsotaan, mietitään yhdessä, että aikataulullisesti, että miten se niin kuin sopii, että mitkä ne tasot pitäisi olla vaikka tuossa kohtaa 3 kuukauden päästä tai 1,5 vuoden päästä. Ja sitten rytmitetään yhdessä, että miten se laji kautta sitten se fysiikka lähdetään tekemään, eli harjoitellaan, analysoidaan, tehdään kehittymisen seuranta, eli testaamista sinne, sitten taas muutetaan, jos ei tapahdu niin. Et ihan tämmöistä perusvalmennuksen prosessia siinä on aika vahvasti mukana on jopa semmoisia lajeja, missä tavallaan se kokonais niin kuin tämmöisen valmennustiimin niin kuin, vähän niin kuin johtaminen niin voi olla jopa fysiikkavalmentajalla. Esimerkiksi tämmöisissä tapauksissa, esimerkiksi purjehduksessa, missä se lajivalmentaja on se ei ole tässä toimintaympäristössä, missä muuten niin kuin, urheilija paljon viettää aikaa ja muut asiantuntijat viettää aikaa, niin siinä se voi olla, se fysiikkavalmentaja onkin aika vahvempi rooli siinä. Mutta ne on erilaisia, mutta niin kuin tässä Robert sanoi, että pyritään pääsemään siihen valmennusprosessiin kiinni, olla mukana sitä valmennustiimiä ja rakentaa, että meillä on omat tavoitteet ja sen mukaan mennään ja sit mitä se tarkoittaa joukkuelajeissa ja miten sitä sitten pystytään vähän miettimään sitä, tuoda sitä rytmittämisen tämmöistä tietotaitoa ehkä sit myös sinne lajivalmennuksen puoleen. Et miten me saadaan herkkyyttä sitten noin fyysisesti irti siitä kehosta ennen vaikka tärkeitä kilpailuja.
Okei. Entäs psyykkinen valmennus? Sä, Robert, vähän jo tuossa avasitkin, mutta miten sitä arjessa toteutetaan ja millaisia asioita se tarkoittaa?
No, ennen kaikkea niin kuin lähtökohtaisesti tähän kannattaa ottaa semmoinen ajatusmalli, että mä oon tykännyt tästä ulkomailla, kun espanjalaisten urheilijoiden kanssa tehnyt jonkun verran töitä, niin siellä käsitellään niin kuin tämä päävalmentaja tai lajivalmentaja tai se valmentaja siinä laissa el teknikkona, eli hän on ikään kuin tekniikasta vastaava, että se miten niitä kisasuorituksia tehdään, ja sitten hänen ympärillä rakentuu tämä, että pitää olla fysiikka kunnossa, pitää olla psyyke kunnossa, ja terveyskunnossa ja sen niin kuin ympärillä rakentuu tämä tiimi, joka toimii yhteistyössä tavoitteena tämä urheilijan terveysharjoiteltavuus ja suorituskyky loppupeleissä. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa psyykkisen valmennuksen puolesta on sitä, että meillä on osallistuva asiantuntijuutta, mikä tarkoittaa, että psyykkinen valmentaja osallistuu harjoituksiin. Hän voi seurata niitä harjoituksia. Siihen tarvitaan hyvää pelisilmää, hyvää kontekstiälykkyyttä, että osataan olla siellä ikään kuin taustalla, mutta kuitenkin seuraamassa. Siitä syntyy havaintoja urheilijan käyttäytymisestä, toimimisesta valmentajien muiden urheilijoiden kanssa. Ja sitten niitä asioita voidaan työstää. Tai sitten toinen vaihtoehto on toki, että urheilija kiinnostaa henkilökohtaisesti, jos hän on fiksu, tietää paljon psyykkisestä valmennuksesta ja hän sanoo, että halusin jotain mielikuvaharjoittelua kehittää esimerkiksi, niin hän voi lähteä ikään kuin käynnillä vastaanotolle sillä omassa ympäristössä toimivalle psyykkiselle valmentajalle, kuka sitten opettaa, kehittää, treenaa tätä taitoa sen urheilijan kanssa. Ja sitten tietysti meillä on myös niitäkin ikään kuin ongelmia, keissejä, että jos pitää lähteä niin kuin jonkun ongelman kautta purkaa tilannetta, niin se on sitten taas oma tapaus, että mikä hoituu sitten psyykkisen valmennuksen tämän meidän verkoston kautta esimerkiksi Suomessa, kun tehdään keskenään yhteistyötä ja meillä on hoitopolkuja, jos on ongelmatapauksia, mutta lähtökohtana on se, että jos me ollaan suunnitteluvaiheessa mukana, toimitaan siinä arjessa ympäristössä, osataan seurata sitä urheilijan toimintaa, päivittäistä toimintaa, kanssakäymistä valmentajan ja muiden kanssa, niin me voidaan jo luoda toimintamalleja, mitkä ennaltaehkäisi pitkälti hyvin paljon ongelmia tilanteita. Sitten meidän ei tarvitse rakentaa sitä psyykkisen valmennuksen toimintaa siihen suuntaan, että meidän hoidettava on vaan tämä ongelma, vaan kuitenkin kehitystyötä tehdään ja parannetaan suorituskykyä.
Mitä sitten, kun puhutaan eri ikäisistä urheilijoista, se asiantuntijatoiminta varmaan poikkeaa, jos on vaikkapa nuoremmat valintavaiheen urheilijat tai sitten huippuvaiheen osalta, niin mitä sanotte tähän?
Joo, ollaan nyt itse asiassa meidän niin kuin olympiakomitean asiantuntijaryhmässä nyt tehty työstöä siihen, että miten me sitä voitaisiin kuvata. Ja nyt mä luulen, että meillä on aika kiva ja hyvä niin kuin kuvauskin siinä, että kaiken niin kuin lähtökohta tai pohjana on se perustoimintojen varmistaminen. Eli sinne kuuluu semmoiset kuin turvallinen ilmapiiri ja olosuhteet, riittävä monipuolinen harjoittelu ja terveystietoisuus, riittävä uni ja lepo, laadukas ravitsemus ja urheilua tukevat elämän tilanne tai tämä kaksoisura otettu jo huomioon siellä alkuvaiheessa ja sitten, että miten sitoutetaan tai sitoutuminen urheiluun, että nämä niin kuin perusasiat lähdetään kuntoon ja sitten sen jälkeen lähdetään niin kuin kasvattamaan sitä. Ja tämä tavallaan on mun mielestä hyvä kuvaus siinä mielessä, että tämä ei ole niin kuin laitettu niin, että ton ikäisillä pitää olla tämä asia kunnossa, tämän ikäisillä tämä asia kunnossa, vaan aina kun mennään siihen, niin varmistellaan, että ne perusasiat on kunnossa. On se sitten olympiakomitean tukiurheilija, niin sillä perusasia pitää olla kunnossa, ne katsotaan, että ne on. Sen jälkeen katsotaan, että miten tämä valmentautuminen, tukeminen onnistuu, onko siellä meillä jotain tehtäviä. Ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään erilaisia lajia ryhmäkohtaisia toimenpiteitä. Ja mitä korkeammalla tai sanotaanko tänne huippu-urheiluun mennä, niin sen enemmän se yksilöllisyys siellä sitten nousee esille ja se räätälöidyt mallit. Et ehkä karkea mun mielestä tämä kuvaus, niin mä pidän tätä niin kuin aika sillä lailla niin kuin onnistuneena tapana lähestyä sitä, että ei laiteta sitä, että nyt vaan nyt kun sä oot yläkoulussa, niin sinulla tapahtuu näitä asioita, vaan siinä on lajit on niin erilaisia, eri kohtaa siinä polulla, että siellä voi olla jotkut varhaisen erikoistumisen lajit, niin siellä on jo yläkoulun siirtymävaiheessa lukio tai toiselle asteelle, niin ne on jo oman maajoukkueensa kynnyksellä siinä kolkuttelee. Robert, onko tähän niin kuin, miten sä näet tämän?
Joo, kyllä mä näen sen hyvin samanlaisena. Se vähän riippuu lajista ja siitä, että missä vaiheessa urheilija on, mutta toki meillä on otettu huomioon tämä lapsuusvaihe, valintavaihe, huippuvaihe ja urasiirtymävaihe niin näkökulma, että ehkä psyykkisen valmennuksen puolella siinä lapsuusvaiheessa keskitytään enemmän tuommoisen ryhmämuotoisen oppimisen ja nimenomaan, kuten Mikke sanoi, turvallisen ilmapiirin luomisen, mutta siihen liittyy sitten valmentajakoulutuksia ja perustaitoihin tutustumista ja sitä kautta sitten voidaan myöhemmin valintavaiheessa keskittyä vähän tarkempiin asioihin, mahdolliseen yksilöllisen työskentelyyn ja niin edelleen, että sitten huippuvaiheessa se on vielä tarkempaa ja räätälöitympää, kuten Mikke sanoi, että pitkälti sama linja, mutta myös ehkä psyykkisellä puolella, mikä on nyt noussut esiin mukavasti, on tämä urasiirtymävaihe, että se ehkä niin kuin tuohon fysiikkavalmennuksen puoli, siihen ei ulottu vielä sillä tavalla, vaikka ne saa fysiikkavalmennuksen puolelta ne urheilijat, kaikki evät siihen, että sitä työtä on mahdollista sitten jatkaa, kun ura loppuu ja pitää hyvää huolta, että osataan perustekniikkaa, että jos käydään salilla vielä uran jälkeen ja tietän, että mitä tarkoittaa niin kuin VK-lenkki tai PK-lenkki ja niin edelleen, mikä minusta on erittäin niin kuin tarpeellista. Mutta se, että psyykkisellä puolella meillä on vielä se tuki urheilijalle uran lopussa ja me myös halutaan palautetta niiltä huippu-urheilijoilta, että mikä on mennyt hyvin ja missä voisi kehittyä vielä. Ja sitten myös sen uran merkityksellisyyden korostaminen myös niin kuin elämän jatkon kannalta, että mihin suuntaan mitään. Että siihenkin pyritään, että siinä mielessä se psyykkinen valmennus on hyvin kokonaisvaltaista, ja tällä en meinä sanoa, että muut ei olisi, mutta tämä on vähän semmoinen niin kuin kattava tehtävä, mikä lähtee jo ihan perusaskelista, mutta kyllä mun näkökulmasta meillä on niin kuin kaikilla nämä perustehtävät asiantuntijatoiminnassa tehdä niitä niin sanottuja perusasioita niin hyvin kuin mahdollista. Tämä kuulostaa niin kuin ehkä yksinkertaiselta ja helpolta, mutta ainahan voi sanoa, että kuka nukkuu joka yö hyvin, kuka syö joka päivä hyvin. Et niin paljon niitä hyviä öitä, niin paljon hyviä päiviä, niin hyviä harjoituksia ja tasapainosta toimintaa kuin mahdollista. Tuossa me ollaan niin kuin varmaan Miken kanssa ainakin viemässä tätä kuvaa niin kuin siihen suuntaan. Että, joo.
Jos mennään sitten sinne huippuvaihetta kohti ja arvokisamaailmaan, niin kuulostaa, ja niin kuin tuossa kuvasittekin, niin se asiantuntijatoiminnan, se varsinainen työ tapahtuu siellä arjessa. Mutta mitä sitten, kun ollaan siellä arvokisoissa, mitä se asiantuntija, tai millaisia asioihin hän niin kuin siinä kohtaa voi vielä vaikuttaa?
No jos mä katson nyt ihan niin kuin fysiikkavalmentajan näkökulmasta, niin se ei voi mitään muuta kuin mokata enää siinä vaiheessa, kun kisoissa ollaan, että mitään, ei mitään niin kuin, sehän on ihan herkistelyä kumminkin niin kuin harjoittelun näkökulmasta yksilön huomioiden totta kai, että sinne tehdään, joku vaatii ehkä jonkun kovemmankin harjoituksen vielä aika lähelläkin omaa H-hetkeä, mutta ei siellä niin kuin fysiikkavalmentajan niin kuin rooli, niin se on niin kuin olla tukena kumminkin siinä urheilijan tukena, että se on, ei siellä voi mitään muuta tehdä kuin mokata enää, että ei siellä enää sitten niin kuin haeta enää mitään suorituskykyä lisääviä keinoja. Mutta mä näenkin, että arvokilpailuissa niin se on ainoa tuki on sitä, että on tutun valmentajan kanssa siellä, niin se on se niin kuin se hyöty, mikä voi fysiikkavalmentajana olla paikalla, mutta näen enemmän, että just esimerkiksi psyykkinen valmentaja se on huomattavasti tärkeämpi olla sitten siellä kuin esimerkiksi fysiikkavalmentajan kilpailussa.
Joo, pitkälti samoilla linjoilla kyllä ollaan, että mun oma idea ja näkemys tästä asiasta on, että meidän molempien lähtökohtana pitäisi olla se, että urheilijat lähtee jo niin valmiina kuin mahdollista noihin kisoihin, ja toi on erittäin hyvin sanottu, että ei voi mitään muuta kuin mokata siinä, että enemmän ei ole hyvä, vähemmän on aina enemmän noissa tilanteissa. Että psyykkisen valmennuksen tehtävä kisoissa on tietysti vähän erilainen ja sitä on nyt korostettu aika paljon, että me ollaan urheilijan tukena ja siellä on mahdollista niin kuin erilaisia valmistautumisrutiineja käydä yhdessä läpi ja sitähän se niin kuin on siinä vaiheessa enemmän sitä psyykkistä ja valmiuden niin kuin nostoa, mutta myös sitten tämä kisatilanteen onnistumisen kautta epäonnistumisen purku ja läpikäynti, niin siinäkin psyykkisen valmennuksen tuki ja rooli on aika tärkeä, mutta ehkä se ideaali tilanne olisi se, että urheilijat ovat jo valmiina ja kisoihin lähdetään tekemään niitä asioita, mitä ollaan harjoiteltu, tuttuja asioita, ei mitään uutta kokeilemaan, mutta ollaan olemassa. Ollaan taustoilla luomassa vahvuutta, tukea urheilijoille, niin se on kai meidän tärkein tehtävä niissä tilanteissa.
Mm. Jos palataan vähän siihen asiantuntijatoiminnan kokonaisuuteen suomalaisessa huippu-urheiluverkostossa, niin avaatteko vähän, että mitä tällä toiminnalla niin kuin kokonaisuutena tavoitellaan? Millaisia asioita tämä moniammatillinen asiantuntijatiimi tuo siihen valmennukseen?
Niin varmaan tässä on tullutkin jo aika paljon sitä, että tähän voi tietysti lähestyä myös sitä, että sillä systeemillä, että nyt kun ollaan tehty tämmöinen valtakunnallinen kuvaus siitä, että mitä tämä asiantuntijatoimintaympäristössä esimerkiksi tarkoittaa, niin sen yksi tehtävä on kumminkin sitä, että me ollaan aika laaja maa, vähän niin kuin me ollaan aika niin kuin hajallaan täällä toimitaan, me urheilutoimijat, että meillä olisi samantyyppistä toimintamallia ja niin niillä urheilijoilla ja valmentajilla olisi samanlaisia lähtökohtia saada sitä oman työhönsä, niin valmentajan oman työhönsä sitä tukea ja se lähestymiskulma niin kuin sillä lailla niin kuin tasapuolistus ja sen takia tämmöisiä on hyvä, että ei ole niitä, että vaan jossain tehdään jotain malleja, jossain muualla tehdään aivan eri lailla, että nyt aletaan pikkuhiljaa niin kuin tätä niin kuin nipovaa yhteen, ja mun mielestä tämmöinen kuvauksen, mitä nyt ollaan tehty, niin uskon, että auttaa ainakin tähän laajempaan niin kuin verkoston toimintaan.
Se kuvaus on syntynyt siis, kerro vielä, kenen toimesta?
No siinä sitä kuvausta on ollut tekemässä Olympiakomitean ja Kihun puolelta niin kuin vetovastuus on ollut Ville Westerinen ja sinun Maarit Valtonen ja Pia Pekonen. Sitten taas me verkostovetäjät, ketkä vastaa omista verkostoistaan, on sitten käynyt sitä oman verkoston kanssa sitä sanottamista ja sitten yhdessä sparrattu. Ja siinä Robert on vastannut sitten ton psyykkisen puolen ja mulla on ollut se fyysisen puolen vastuu ja Kuparisen Vesa on ollut tuon urheilufysioterapiapuolen vastuu ja Dahlströmin Juha kaksoisurakuvioista ja sitten Laura Manner sitten urheiluravitsemuksen näkökulmasta, että tämmöisellä konklaavilla sitä ollaan nyt niin kuin tehty. Että siinä on ollut paljon porukkaa vaikuttamassa niiden verkostojen kautta siihen sisältöihin ja mä uskon, että se on jo tehnyt sitä, sen oman verkoston sisällä se keskustelu sitä, että mitä se voisi olla ja minkä tyyppistä juttuja, niin sehän se jo luo meille yhteistä toimintamallia, kun me päästään oman verkoston kanssa juttelemaan keskenään.
Joo, tässä haluaisin lisätä vain, että isossa kuvassa tämän homman tehtävä on parantaa huippu-urheilun menestystä. Halutaan menestystä ja se on niin
määräpäin.
Joo, ja Mikke kuvasi hyvin, että minkälaisella toimintatavalla sitä menestystä sitten tuotaan. Että ehkä tämän tarkoitus on myös sitä parasta ja viimeisintä tietoa niin sanotusti tuoda kentälle lähellä valmentajia ja urheilijoita, että toimintamalleja kehitettäisiin, olisi kaikki tarvittava olemassa siihen, että voisi menestyä sitten isoissa kisoissa niin sanotusti. Ja mikä sen parempaa kuin verkostomaisesti toimia, yhdessä keskustella, kehittää asioita, tuoda omia kokemuksia ja näkemyksiä ja sitten rakentaa semmoista suomalaista mallia, mikä johtaa sitten hyvän menestykseen. Että meillä on kyllä varmaan molemmilla vahva luotto tähän tämmöisen toimintamalliin ja nyt meillä on tämä pohja olemassa, että ei ole ikinä varmaan täydellinen eikä valmis, mutta tästä on hyvä lähteä niin kehittää tätä vielä eteenpäin jatkossa tarvittaessa.
Kyllä. Kuinka paljon muuten tämä toiminta tähtää myös siihen valmentajan osaamisen lisääntymiseen?
No kyllähän se on se lähtökohta siinä, että totta kai siinä on myös, kun me mennään sitten esimerkiksi sinne yläkouluvaiheeseen, niin siinä tulee valmentajan lisäksi, tulee myös ne liikunnan opettajat tulee sinne isoon rooliin, että niiden, nehän kanssa aika paljon tekee niiden nuorten kanssa töitä, eli se ei ole pelkästään valmentajat, vaan se niin kuin ketä niiden nuorten kanssa siinä touhuu, niin pyritään niihin pääse vaikuttamaan ja tuottaa apuja että se, kyllähän se toivon tietysti niin että ei tästä tule semmoinen niin kuin ylhäältä päin kaadettu juttu, vaan tämä oikeasti niin kuin käydään sitä tarpeen näkökulmasta ja keskustelua ja tämä on pitkä prosessi. Ei se niin kuin, ne ei muutu helposti, niillä on omat toimintatavat jokaisella ja sitten meidän pitää pystyä, niin kuin Robert sanoi, niin muuttaa tarpeen mukaan ja miettiä, että miten me niin kuin parhaiten pystytään vaikuttamaan vaikka yksittäisen valmentajan, niin se ei ole, se on aina erilainen, se on aina yksittäinen keissi niin sanotusti ja se rakentuu vähän eri lailla, että ei ole olemassa yhtä niin sanottu patenttiratkaisua, että mikä toimii kuin junavessa sitten joka paikassa.
Eli tällä niin kuin asiantuntijatoiminnan kuvauksella pyritään siihen käytäntöjen yhtenäistämiseen.
No se on yksi niin kuin semmoinen, ja silloin kun meillä on vähän yhtenäisempää linjaa, niin silloin me pystytään myös alkaa arvioimaan, että mikä se vaikuttavuus on ja minkälaisia toimenpiteitä meidän pitää tehdä, että se vaikuttavuus ja tulos, parempi urheilutulos on tulossa. Et jos me tehdään ihan niin kuin satunnaisesti tehdään jotain, niin se on vaikea alkaa analysoimaan, mikä johtaa mihinkin ja mikä tuottaa tulosta, mikä ei tuota tulosta. Että kyllä tämä on niin kuin tärkeä niin kuin siinä mielessä, että me saadaan tämmöistä niin kuin linjausta siihen ja sitten muutetaan sitä tarpeen mukaan.
Just.
Joo, ja tässä on varmaan niin kuin tärkeänä huomioita, että valmentajan ei tarvitse tietää kaikista kaikkea, mutta meidän on mahdollisuus opettaa, ohjata ja tukea valmentajaa. Se on kiva, jos valmentaja jo tietää asioita, niin me voidaan oppia niiltä, mutta se, että meillä on valmius siihen, että me voidaan ryhmänä toimia ja opettaa valmentajan siinä se äänentorvi niin sanotusti, kuka vie sitä urheilijoille. Ja tässä niin kuin onkin ehkä enemmän tässä uudessa kuvauksessa tämä valmentaja enemmän keskiössä kuin pelkästään urheilija, että valmentaja on myös se tietynlainen suodatin, mikä sitten hän vie urheilijalle sen tarvittavan. Että urheilijan ei tarvitse henkilökohtaisesti itse hoitaa ja kuormittua siitä ylimääräisesti, vaan valmentajathan se niin kuin ratkaisee ja päättää, mitä niiden valmennuksessa ja niiden arjessa tarvitaan. Kuuntelemalla urheilija ja kuuntelemalla myös sitä asiantuntijoita ja käymällä sitä keskustelua niiden kanssa.
Aivan. No, kertokaa vielä loppuun, että onko meillä jotain puutteita asiantuntijatoiminnassa tällä hetkellä? Ja jos on, niin mistä niitä löytyy? Et miten kehittäisitte asiantuntijatoimintaa Suomessa?
En tiedä, onko meillä puutteita, mutta meidän pitää olla sillä lailla niin kuin korvat ja silmät auki, eli että nythän me ollaan niin kuin lähestytty muutamien näiden pääasiantuntijatoimintojen kautta, mutta kyllähän urheilun ympärillä on paljon eri muutakin asiantuntijuutta, ja miten me niin kuin niitä sitten, jos mietitään ihan tämmöistä niin kuin datapuolen analysointia ja kuvantamisia ja tämän tyyppisiä, niin meillä on paljon tulee semmoista niin kuin uutta niin kuin asiantuntijuutta ja miten me ne otetaan siihen kiinni. Mutta kyllä siinä se haaste vähän on sitä, että kumminkin se säilyy se urheilu siellä, se etusijalla ja se valmentaja vie sitä kuvioa, että kun sitä porukkaa alkaa tulee ympärille, niin voi ollakin, että ei oikein tiedä mihin suuntaan se laiva sitten seilailee. Että se vaatii kyllä valmennukselta hyvää johtamisen taitoja ja niitäkin ollaan nyt vähän keskusteltu, että niin kuin sen tyyppistä tukemista me tarvitaan niin kuin valmentajille, että että ne osaa johtaa sitä prosessia ja viedä ja hakee, niin kuin Robert sanoi tuossa, että poimii ne oikeanlaiset tai niin kuin heidän näkökulmasta hyvät oikeat asiat just siinä vaiheessa niille urheilijoille. Ja tota, niin se voi olla, että samalla valmentaja joku toinen urheilija tai toinen ryhmä, niin se voi olla eri asiat, kun se on eri vaiheessa, niin urheilijat painaa mennä. Meillä on isoja haasteita, jos miettii vielä, tai ei ole isoja, mutta se, että meidän pitäisi koko aika, jos me tehdään nuorten kanssa töitä, niin meidän pitäisi tehdä semmoista työtä niiden kanssa, että ne on valmiita noin 10 vuoden päästä olemaan, tai 5 vuoden päästä, 5-10 vuoden päästä olemaan siellä maailmanhuipulla. Ja tavallaan se vaatii uudenlaista lähestymiskulmaa, ja sen takia me pitäisi olla koko aika niin sanottu innovatiiviset lasit päässä, kun me tehdään nuorten kanssa töitä. Ja sitten taas tämän hetken huippujen kanssa töitä, niin sitten se on sitä viilaamista ja niin kuin niistä se on sitten enää vaan niin kuin tavallaan timantin hiomista, mutta sitten näiden nuorten kanssa meidän pitää tehdä uudenlaisia ratkaisuja ja se tavallaan, mitä me nyt puhutaan, niin toivottavasti me puhutaan vähän eri lailla sitten vuoden päästä sitä nuorten kerran, silloin mekin ollaan kehitetty ja nähty vähän uudenlaisia kuvioita, että maailma muuttuu koko aika ympärillä, meidän pitää olla edellä, että kyllä tässä isoja haasteita on, mutta ne on, ja sehän on urheilun suola. Sehän on koko ajan taistelua ja kilpailua ja menemistä, itsensä kehittämistä, on se sitten asiantuntija, valmentaja, urheilija, niin sehän on, niin on sama periaate, kehittää itsensä koko ajan ja olla niin kuin siinä niin sanottu virrassa mukana, mielellään siellä kärkijoukossa.
Mitäs Robert, onko sulla ajatuksia tähän?
Joo, Kyllä on ajatuksia. Mä oon ollut tässä tehtävässä vasta puoli vuotta, mutta tietysti katson vaan tuosta huippu-urheilun ja huippu-urheiluyksikkön näkökulmasta, että toi nuoruus-lapsuusvaihe, mikä on parempi asiantuntija siihen, mutta se mitä itse olen kokenut, niin meillä on osaamista, meillä on paljon substanssiosaamista ja osaajia ja on yhtäkkiä tosi paljon kiinnittynyt porukkaa näihin valtakunnallisiin akatemioihin ja sitä tarjontaa on siihen niin kuin arkivalmennukseen ja arkitoimintaan, mutta se mikä liittyy tuohon huippu-urheiluun ja kilpailemiseen, niin kyllä meidän pitää tehdä nöyrästi oma työtä ja olla myös tämmöisessä, vaikka ollaan asiantuntijoita, niin semmoisessa roolissa, että voidaan myös oppia ja kehittyä itse asiantuntijoina ja kuten aikaisemmin jo sanoin, niin mä näen, että ehkä yhtenä semmoisena keskustelukohtana tai kehityskohtana voisi olla tämmöinen kontekstiälykkyys, että loppupeleissä hyvin vähän asiantuntijoista pääsee isoihin arvokisoihin toimimaan ja näkemään, että mitä se vaatimustaso siellä on, että siitä pitää niin kuin muilta oppia ja jakaa sitä tietämystä ja osaamista, kuten sanon nöyrästi, että kontekstiälykkyyttä tarvitaan, kun huippu-urheilu on raaka maailma, se on raaka peli ja se tarkoittaa sitten tiettyjä asioita ja olisi tosi kiva tietysti tulevaisuudessa nähdä, että koko tämä asiantuntijatyö urheilijan polun ihan alkutaipaleista lähtisi niin systemaattisesti, kuten Mikke sanoi, että meillä olisi valmiita urheilijoita siihen huippuvaiheeseen, että ei tarvitse uudelleen käydä läpi tuttuja juttuja niin sanotusti meidän näkökulmasta, eikä sitten totea, että joku työ on jäänyt tekemättä. Että psyykkisellä puolella sitä näkee niin kuin tosi suoraviivaisesti, tosi selkeästi, jos joku juttu on jäänyt tekemättä, mutta itse korostaisin tätä kontekstiälykkyyttä, eli pitää ottaa selvää, että mitä se oikeasti on, se kansainvälinen vaatimustaso, ja mitä se tarkoittaa siellä toimiminen, ja ihan niin kuin psyykkisestä näkökulmasta, että urheilusuorituksia ja fysiikkapuolta, niin totta kai me tiedämme ne fysiikkavaatimukset, että pitää olla hyvässä kunnossa, ja veriarvot ja terveys ja niin edelleen, että ollaan kilpailukykyisiä, mutta sitten se, että miten me käyttäydytään, kun maailman parhaat kokoontuu samaan paikkaan ja yhtäkkiä se urheilija näkee, että että mä oon arjen ympäristössä, mulla on hyvä tuki ja okei, meillä on tässä tiimi olemassa, mutta yhtäkkiä mun vieressä on vähintään yhtä vahvoja tai sitten vielä vahvempia urheilijoita, että sitten se luottamus omaan tekemiseen ei pettäisi ja ehkä sitä kautta sitten myös se, tämä isompi yleisö ymmärtäisi, että mitä se tarkoittaa, kun urheilija sanoo haastattelussa, että mä lähden tekemään omaa suoritusta, että ihmiset ei sitten ihmettele, että mä olen ottanut sen aika ilolla, että urheilija sanoo, että tekemään omaa suoritusta, koska mä ymmärrän, mutta ehkä joku perustallaaja voi ajatella, että mitä omaa suoritusta, että pitää lähteä voittamaan, mutta sitä se nimenomaan on, että ei, ei anneta muiden häiritä oma tekemistä ja luotetaan siihen, että se, mitä ollaan arjessa opittu, että tämä on hyvä, tämä on parasta tietoa, tämä on vahvaa. Me ollaan vahvoja suomalaisia ja loppupeleissä, kun meidän pitää myös se ymmärtää asiantuntijatoiminnassa ja psyykkisellä puolella myös. Uskon, että ihmiset kyllä ymmärtää, mutta Suomessa on loppupeleissä asiat aika hyvin, että me ollaan vahvoilla ja meillä on tosi paljon voimavaroja, mitä kautta me voidaan lähteä kansainvälisiin kisoihin suoriutumaan hyvin. Meidän ei tarvitse epäillä ollenkaan. Meillä on hyviä osaajia ja paljon tukea urheilijoille ja toivottavasti urheilijat itse ymmärtää sen ja valmentajat myös. Niin kyllä tässä pelissä, niin kuin tuossa viime tipassa, kun ollaan olympialaisissa tai MM-kisoissa, niin ajatukset rupeaa pyöriä päässä, että olenko tehnyt kaiken, niin en tiedä varmaan yhtäkään urheilijaa, kuka ajattelisi, että olen tehnyt kaiken ja nyt tuo, että sata varmaan jokainen halusi, että olisi pystynyt tehdä enempää tai jotain lisätä johonkin vaiheeseen, mutta niin kuin tämmöistä kontekstiälykkyyttä mä toivottavasti niin kuin saan viety eteenpäin omassa verkostossa ja siihen me tavoitellaan ainakin näillä näkymin yhteisesti, että tämä mun näkemys hyvin kapea katseinen tietyllä tapaa psyykkisen valmennuksen verkoston kautta, mutta ehkä se on jotenkin linjassa kuitenkin tuon Mikken sanoman kanssa.
Tuossa sen verran vielä ehkä että niihin haasteisiin, että nyt kun tätä asiantuntijatoimintaa ollaan aika vahvasti kehitetty ja ne niin kuin alkaa löytämään niin kuin oman roolinsa ja näyttää, että sit on oikeasti hyötyä niissä kuvioissa, niin sitten on se toinen peikko on siinä, että tämä rahoituksellinen kuvio ja sitä, että sitten meidän pitää koko ajan miettiä myös niitä toimintatapoja, että ne on kustannustehokkaita ja tavallaan, että tämä on niitä haasteita, mitä tässä sitten niin kuin arjen työssä joutuu sitten itsekin täällä urheassa miettimään, että miten me pystytään, kun on paljon urheilijoita, paljon valmentajia ja on niin kuin, on asiantuntijoita on olemassa, mutta meilläkin on kohtuullisen paljon, mutta niitä ei ole kumminkaan niin paljon, että kun se urheilijan massa on, niin silloin pitää miettiä tämän tyyppisiä asioita ja priorisointia ja se on haasteellista ja silloin se valmentajien osaaminen ja sen kasvattaminen on ensisijaisen tärkeää.
Kyllä. Kiitos. Siis nyt olemme pureskelleet aihetta aika monesta näkökulmasta ja uskon, että kuulijoillekin avautui hieman paremmin, että mitä asiantuntijatoiminnalla tarkoitetaan suomalaisessa urheilussa. Kiitos keskustelusta ja kiitos molemmille vierailusta Olympiakästissä.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos vielä vierailusta Olympiakästissä, Robert ja Mikke. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Jos tykkäsit jaksosta, niin jaa se kavereille ja somessa hashtagillä Olympiakäst. Muista merkitä meidät myös suosikiksi, niin et missaa yhtään jaksoa. Ensi viikolla uudet aiheet. Siihen asti, moikka!